Днес в адресите на любовта ще говорим за един любим актьор. Той беше висок човек, във всякакъв смисъл. И стърчеше над дребната злоба, смешните дрязги, незначителните драми, съпътстващи театралния живот. Той беше Дон Кихот, Емил Боев, баща ми бояджията и конят Холстомер, гласът на отец Редия в Осъдени души и прототипът на Буров в Жребият. Дори да не сте изкушени от екрана или от сцената, вече сте се досетили, че става дума за Коста Цонев. Красив, висок, талантлив, известен. Какво повече му е необходимо, за да бъде обожаван и ухажван от хиляди дами? Но днес студиото е жената, която елегантно и нежно приласка екранния и не само любовник. В един свят за двама продължил 35 години. В студиото е Елена Цонева.
Добър ден!
Ели, много ми е приятно, че си тук. Ще си говорим на ти, защото сме приятелки. Разбира може би
се,
от,
да.
Точно от тези 35.
Ами да, аз те помня още от първото време. Да.
Така че ми е много наистина хубаво да си говорим, защото всички, които са чели Дон Кихот от Красно село, знаят версията на Коста за вашето запознанство, влюбване и така нататък. Между другото, аз знам също неговата. Защото, когато сме сядали да си говорим, някак си актьорът винаги излиза на сцената в главната роля. Така че разчитам на теб да чуем, може би за първи път, твоята любовна история от твоята гледна точка.
Ами, аз смятам, че водещия в желанието да създам връзка, да създаде връзка помежду ни, съм по-скоро аз. Той така беше ухажван човек, имаше много жени около него. Към момента, към който се запознахме, сигурно са били поне 3-4 дами, с които поддържаше връзка. И...
А ти беше куклена актриса по това време в Видинския театър.
Не, аз тогава бях по това време. Ние се запознаваме още 80-та година. Аз бях все още щастливо-нещастливо женена. На един празник на 8 март се запознаваме. Той участваше в един спектакъл в град, който е много близо до Пловдив. И аз отидох на този спектакъл и там се запознахме. След това, като свърши спектакъла, отидохме в къщата на режисьора, който беше от Пловдив. Там беше един купон и започнахме да се чуваме често по телефона.
Но ти беше инициатора някак.
Аз бях инициатора, тъй като имах една приятелка в Пловдив, работеща в кинификацията. Тогава имаше една такава фирма държавна, която обявяваше новите премиери, правеше празници и казвам, бе, нямате ли някъде телефона на този човек? Толкова много ми харесва, толкова много съм влюбена в ролите му и така нататък. Тя века, да, бе, сега ще го дам и ми даде домашния телефон. И се случва, Коста мисля, че спечели Димитровска награда и аз звъннах по този повод, честитих му и от тогава често за различни празници или различно, или нещо, което съм гледала по телевизията, му се обаждах. И така един ден той ми каза, абе, ние ще идваме до Пловдив. Съжалявам, че е на 8 март. Викам, аз се отказвам от празника, ще дойда да ви гледам, нали? И отидох да го гледам и след това, като отидохме на купона, беше много приятно и много хубаво. Аз продължих да поддържам връзката, като казвам връзката, телефонната връзка. И в един прекрасен момент, там в моето бивше семейство, нещата нещо се счупиха, развалиха се, разделихме се и аз съм работила преди това, значи по времето на Коста съм работила в Пловдивския куклен театър и след това съм работила в Кърджалийския. И като която се разделих с моя прекрасен, бивш прекрасен в кавички мъж, звъннах му и оттам нататък започнахме почти всяко лято да се виждаме с Коста, на море да ходим заедно, а през другите времена, когато той пътуваше около града, в който играех, да се виждаме. Докато той не замина за Австралия при брат си, това беше по времето на Кога гръмна
Чернобил? Чернобил, да. Ами мисля, че беше 84-та година. О, не, ако не, се не. Вярва на Уикипедия, да. Вие сте заедно от 85-та.
От 80-та се познаваме.
Да, да. Но така по-заедно.
Да, да, да. И той дойде в последния, т.е. беше в Австралия 6 месеца. Дойде след шестия месец и каза: ами аз ти предлагам да дойдеш да живееш в Бистрица при мене. И аз щях да падна, защото въобще не съм очаквала това нещо, тъй като си спомням, че по това време той имаше поне още две закачки.
Сега да кажа това, което аз съм чувала, да, от него. Кажи. Че очевидно имал други закачки около, да, теб, и си бил казал, заминавайки за Австралия, която първа ми напише писмо, тя ще е, защото се е колебаял и ти си била първата с писмото.
Еми, той така каза, моля ти се пиши, и ми викам, ми добре, айде да напиша едно писмо, и написах едно така жизнеутвърждаващо писмо. Но в края все пак каза колко така да е тъгувам без него, защото все пак няма с кой да си говоря, няма с кого да се чувам от време на време, който ми е интересен и така нататък. И това като се... Той е слязал от самолета, звъннал е в нашия театър, защото тогава нямаше мобилни телефони. Не знам дали всичките хора знаят това, че нямаш мобилните телефони, са доста след 90-та година. Звънна в нашия театър, директорката ми каза: да знаеш, Костец Цонев те търси, ма като че ли ме търси.
Господ слезе на земята.
И аз викам, а така ли, това много хубаво. Та звъннах обратно и се чухме. И той дойде до Видин. Тогава бях в Видинския театър и казах, хайде да дойдеш да живееш при мене. И моето замислене беше не повече от 10 секунди, но сложих едно условие, че всеки трябва да зареже гаджетата си, бившите. Не бившите, а настоящите по-скоро. И нещата трябва да вървят в нормална посока, като хора, които живеят само двамата и се разбират чудесно. И така и стана.
Значи 86-та година е, защото тогава сетих се, че, да, тогава гръмна Чернобил.
Да. Значи по това време, да. По времето, нали ви казвам, имаше т.е. точно такава годината на Чернобил се случва това нещо.
Добре, да. Само че ти как играеш във Видин, живееш с Коста във Бистрица, отказа се от кариерата си?
Ами, аз и преди да замине за... Той преди да замине за Австралия, правих така, нали, той ми звънва в театъра, или пък аз му звъна и той казва: ти кога можеш да дойдеш? Тогава имаше самолет София Видин. И аз казах: ми самолета еди кога си, и половината от парите ми отиваха в билети, самолета София Видин и обратно струваше 20 лева.
И си София Силистра беше толкова.
Така ли?
Да.
Да. И така да ние се виждахме от преди това. То не му е хрумнало да рече, не сме се виждали 5 месеца.
Ние... И понеже си му пратила хубаво, да, писмо,
да,
е решил.
Да, да, и той е решил. Та, дойде той, събра ми багажа в една голямото Волво, което имаше. То колко е един актьорски багаж? Няколко, да речем, две чанти, дрехи и книги. И пристигнах в Бистрица.
Добре, задръж тази мисъл. Сега, какво се е случило в Бистрица, ще разберете след маничко от Елена Цонева, изворът на тяхната любов с Коста Цонев в София Адресите на любовта. Събота, Радио София, Адресите на любовта продължават с, нека кажем, изповедта на Елена Цонева, която за първи път е в главната роля, когато става дума за тяхната любов с Коста Цонев, неговата съпруга. Стигнахме до там, че той се обажда по телефона във Видинския театър и казва: искаш ли да живееш с мен? И тя мисля, че мисли 10 секунди само за авторитет. След което си събира куфара, натоварат всичко в неговата кола и хукват към Бистрица да живеят заедно. Но какво беше условието?
Да, условието беше, че си изоставяме всички връзки, т.е. прекратяваме ги по някакъв начин, не скандал, разбира се, и започваме да живеем заедно.
Той устоя ли?
Той устоя. Аз мятам, че както така с ръка на сърцето мога да кажа, че освен него не е имало никой друг, така
В последните 30 и кусур години.
Докато беше жив, да. Така. И той, убедена съм, че никъде не е, че не е ходил никъде. Имам предвид, че ние бяхме като вплетени един в друг, където и да тръгнеше, аз бях с него, нещото аз съм казвал, не, искам и аз да дойда, просто тръгвахме заедно. Така неща. Бе, някак си нещата ставаха без оговорки. Отиваше да снима филм, отивахме на снимачната площадка заедно, отиваше на някакви участия. Аз сигурно всичките спектакли, които той е играл, съм ги гледала минимум по 100 пъти. И това беше хубавото, че всеки път бяха различни, бяха, особено комедиите, не знаеш какво да очакваш. И винаги ме изненадвал с нещо. Та, заживяхме ние в Бистрица, обаче тя къщата само една единствена стая готова.
Беше обитаема.
Да, беше обитаема. И една единствена баня. И нищо повече. Всичко е на бетон и на нищо не направено. И лека по лека започнах аз да търся, тъй като обикаляйки все пак съм била в 5 града актриса, в 4 града актриса, обикаляйки тези градове, има много приятели. Та извикахме едни приятели от Стара Загора, един приятел от Стара Загора, съпруг пък на моя колежка там, да дойде да ни направи хола, да ни направи баните, всичко, което е камък и плочки, да ги направи. Лека по лека започна тази нова къща да става дом. Докато не минаха, да речеме, за 4-5 години. Тогава те разправят, че той бил милионер. Не беше милионер, но смятам, че получаваше добро заплащане за онова време. И всичките си пари ги вкарваше в тази къща, за да може да заприлича на дом.
Да има уют.
Уют да има, да. Взехме старите мебели, защото просто Митко и Мариана започнаха да живеят в
Димитър
апартамента.
Димитър Цонев и съпругата му, да. Мариана Цонева.
Да, да живеят в апартамента долу на Славянска. Ние взехме масата, която е за 12 човека, 12-те стола, един огромен хубав бюфет старинен, който Коста казваше за масата, столовите и бюфета, че ги е купил от някакви хора, които твърдят, че са били на Буров.
Е, той после игра Буров, така че така, нещата че, се връзват.
Да, така че нещата се връзват. И започнахме всяка седмица през лятото. Между другото, Коста не беше много... нямаше много приятели. Приятелите му, да речем, може би се брояха на пръстите на едната ми ръка. И лека по лека ние започнахме да създаваме, благодарение на мене, връзки с други негови колеги. И така стигна се до там, че всяка нова година в моята къща, в нашата къща, идваха поне 12 семейства след новата година. Това е втория ден от новата година и правихме, да речем, канек ги за обяд и си тръгваха вечерта късно някъде, докато може да се седи. И се започваха едни хубави разговори. Те бяха художници, бяха актьори, бяха писатели. Много приятно се живееше с него и много, много лесно.
Той много те хвалеше. Значи спомням си какъв блеснал поглед ми е разказвал как си успяла да му оплетеш половер от 17 различни кълбета прежда. И тогава и моя поглед стана блеснал, защото не си го представих.
Еми, те трябваше, не бяха... Не, той малко е преувеличил. Това нещо беше за съпругата на брат му, която е в Австралия. Аз оплетох, да, с 17, може и повече да са били, кълбета, един, ама изключително шарен пуловер, но един с артистично направени такива петна и шарки и един, който беше като немските, такива с карета, с работи, и тогава вече беше, това беше за него.
Той сигурно много си го обличал и обичал този пуловер.
Ма то не само той. Не само този пуловер, който на карета съм му направила аз. Участваше в един филм. Трябваше му някакъв син, хем развлечен, хем да бъде като все едно, че човек от село. И аз му оплетох един такъв от истинска вълна, боядисах я в синьо, направих я така, че да изглежда състарена, нали, все едно, че пуловер е носен от дълги години. Тоест, не я боядисах едноцветно, малко с приливи и отливи на цвета. И даже филма се казваше Шантав ден.
Да, това майче е последният филм, в който играе Кост.
Да, и не знам дали е последният. Мисля, че е още нещо игра. Ама, нали, това съм направила. Направила съм за един друг филм. Той искаше да има една жилетка, ама такава, която е с голяма яка, нали, да се обръща с ръкави до... Да си личи, че е голяма, тежка, бяла, хубава вълнена жилетка. Значи не знаеш как се плете това нещо. За едно,
не,
че...
не знам.
Да, да. За едно, че от дяло плетеш. И нея си я пазеше. След това я подарих, като си отиде, подарих на един негов братовчет, който и до сега си я ползва през зимата. Иначе какво друго мога...
Ами, искам да те подсетя за нещо, но това ще остане в следващото ни включване. Имаше един период на недоимък и Коста те благославяше за едни мартеници. Как си продавала мартенички на площа Славейков? Не само като Слави.
Да.
Ще разберете след малко.
Добре.
Адресите на любовта – Селена Цонева, съпругата на Коста Цонев, любим актьор, а тя пък с любими разкази, които никой не е чувал. И понеже спряхме до там, до едни мартенички, но се оказа, че твоите шевно-плетачески умения са намерили и друго поприще, и то свързано отново с костюмите на Коста, така че моля те, разкажи за онзи прочут костюм и неговата голяма възхита.
Ами, в... този период от 85-та година до 90-та, Коста каза, ме няма да работиш. Аз така не се замислих особено. И разхождах кучетата, нали, подреждах си дома, правих
създаваш
храна.
Да.
Ходих с него навсякъде. Обаче, от време на време, аз обичах преди много да шия, имах разни там бурди работи, кройки, ама шиях за себе си, като съм била съвсем млада. И изведнъж той се връща от някакъв спектакъл и гардеробиерката му направила, оставила му една ютия върху панталона.
Най-отпред.
Да. И той толкова много се ядосваше, защото точно пък такъв, той трябваше да бъде на реета, той трябваше да бъде някакъв много специфичен, трябва му за образа. И аз викам, ма не се притеснявай, аз викам до следващия спектакъл, ще ти направя един панталон. Той викам, верно ли? Викам, да, не, той няма да го хвърляме. И отидох, купих същия плат, разгледах как се прави, как е направен този панталон, защото дамски панталони съм правила, но мъжки не съм. Направих новата кройка и до такава степен той вече приличаше на истински панталон, че сложих и отпред мъжките панталони, които са официални, от вътрешната страна имат един хастар. Бях сложила и хастар на предната част само на панталона, не и на задната. После имат едни обърнати джобчета отзад, където мъжете си слагат, да речем,
портфейла,
да. Те ги направих точно така обърнати, едни хубави дълбоки джубове, и Коста вика, ма ти ли го направи това нещо? Вика, ми да, аз толкова много се труди.
Той затова толкова много хвалеше жена си и нейните златни ръце. Не само за гозби, ами и за шиене.
Да, я да не съм направила
в огромни количества, но сега стигнахме до прочутата 90-та година, когато актьорите виеха глад.
Да.
И тогава твоите златни ръце отново влизат в действие.
Ами, влязоха март месец, но по новата година бях се свързала с УНИСЕФ и УНИСЕФ даваха, т.е. продаваха картички, и на площад Славейков се продаваха хиляди картички, но много малко УНИСЕФ, пък те бяха най-красивите тогава на техните картички. Продавах картички и искам да ви кажа, че горе-долу за едни 15 дни спечелих едни такива пари, че си при продажба на картички, че си изплатих, аз имах да си изплащам в Пловдив един апартамент, да си изплатих апартамента в Пловдив.
И успяваше да изхраниш големия актьор, подобаващо.
Ами да, защото само слизането с билети плюс едно кафе или нещо друго бяха луди сметки. А вече март месец, защото то не мина тая криза за един месец, мина за малко по-дълго време. А в следващия етап, март месец, още от края на януари, започнах да правя мартинички, да ги продавам и купувах мартинички, за да ги препродавам, защото имаше и хора само, които ги правят. Ето така забавлявах се и така си пълних деня, когато имах време, а някак си времето ми стигаше за всичко.
Но пък самия Коста казваше, че толкова много му се играе, че докато не го карат да си плаща, за да бъде на сцената, ще го прави до дупка.
Да, така.
И добре, как не изпадна ли в униние? Не трябваше ли да кърпиш и неговото его и неговото самочувствие по това време?
Не, той тогава с много актьори правеха спектакли и ходиха по градове и села. И като ходеха по градове и села, то тогава народът много, много повече ходеше на театър. Не знам, имам чувството, че сега по-трудно е организацията на спектакли. Ако е някой чалгаджийка, сигурно става бързо, ама другото не е.
Ма пък Коста Цонев, както им викат, мечки.
Да.
И събира хората.
Аз изпомням, даже той играеше с Дарина Павлова в един спектакъл с другата актриса.
Евелина Борисова?
Не. Не с нея. Другата актриса, не си я спомням. И ходеха също по села и паланки. Ходиха два. Те бяха трима. Значи дъщеря, майка и баща. Просто това бяха ролите. Имаше някакъв конфликт и така нататък, както баща дъщеря, и беше полукомедия. И Дарина тогава явно се беше запознала и вървеше добре връзката и с Илия Павлов. И от време на време, докато течеше спектакъла, ние седяхме двамата и си говорихме на най-различни теми. Той майче току-що беше направил мултигруп или нещо такова. И си говорихме за... Той е бил преди това журналист. Бил е в някакъв спортен вестник журналист, което мен...
Аз си спомням само как е купил някакви стари танкове, примерно, нарязал ги на скрап и оттам
сигурно
захлебил.
Това е било, да, сигурно това е било във втори вариант. Не втори вариант, в следващ етап. Да. Това не го знам. Просто си беше момчето един непознат Илия Павлов и си бъбрихме сладко и хубаво. Те даже ни поканиха на тяхната сватба.
Бяхте ли?
Бяхме, да.
А помниш ли, че бяхте в къщи на гости, когато убиха Илия Павлов?
Значи ние след това майче го разбрахме или по времето?
Не, по време на.
По време на.
Ти го чакаше Коста в къщи, да, той беше някъде на заседание и се обади да каже. Въобще, виж как се... Си спомня човек нещата. Сега каква вътичка ще пуснем на слушателите, защото аз хабер си нямам какво ще ни кажеш. За следващото включване.
Ще измислим.
Добре. Значи, едно голямо многоточие от Елена Цонева за нейната любов с Коста Цонев, такава каквато не сте чували никога до сега в София адресите на любовта. Допреди малко се чудехме с Елена Цонева каква въдичка да ви пуснем, за да останете с адресите на любовта, но двете си припомнихме как точно след един ден след като се бяха оженили, тихо мълкум, аз правих интервю с него и човека любител на сензациите ми каза, сега ще кажа една тайна. Ние с Елена вчера се оженихме. Кажи сега обаче как стигна до това след една толкова дълга, прекрасна връзка, в която нямахте нужда да се жените?
Ами, ако предположим, че връзката ни е тръгнала от
85-та.
Да, 84-та или 5-та година. Ние сме заживяли заедно някъде...
Чернобилско време, 86-та,
86-та, 7-та. Аз заживях, да, заживях всъщност от 86-та там. Тоест, ходила съм в тази къща преди това, но от 86-та сме заживели заедно. И 90-та година една моя съседка, нейният съпруг беше немец, германец, и той беше представител на едни скъпи коли тук в България. И тя казва, моля ти се, бе, намери ми една къща тук, защото много студено, вие имате слънце, пък ние нямаме. А тя беше съвсем в гората. И аз викам, добре, бе, ще питам тук някой комши. И тръгнах по улицата на архитектите, които са си избрали най-слънчевите места. И питах един, втори, трети, и третите се съгласих. И това го свърших за два дни. И тя вика, ма ти си луда, какъв театър ще играеш? Ти добре ли си, за какво ти е театъра? Я, вика, стани една брокерка за недвижими имоти.
Ма ти беше една от първите в България.
Еми, аз бях една от първите, да. И така жената се премести в нова къща. И аз започнах да работя. Станах брокерка още от 90-та година всъщност. Станах брокерка на недвижими имоти. Преди всичко давах под наем. Всякакви хора идваха, най-вече англичани, които по предприсъединителните фондове, един мой приятел работеше с тях, и аз ги устроивах тук в България, в София най-вече. И така, върви моята кариера на брокер на недвижими имоти. След трите години само с наеми започнах и да продавам. Изведнъж имах няколко различни офиса все на централни улици, и в един прекрасен момент аз казвам, не, това не може така да седи, аз или трябва да се отдам на работата си, или трябва да гледам мъжа си, защото някак си работата ми я правих покрай гледането на мъжа си.
А той е свикнал да бъде гледан, глезен.
Той беше свикнал всичко да му е наред и всичко да бъде добре. И аз отивам при него и казвам, виж, сега имам едно предложение. Да направя една скоба. Ние още като заживяхме заедно, решихме, че няма да имаме деца, и че няма, защото той си има деца, аз също си имам дете, и няма да се женим. Да. И идва този момент, който мен чуда се как ще продължа нататък с работата. И казвам, имам едно предложение. Първото нещо е да се ожениш за мен.
Даде ли го пръстен на човека?
Не. Не, може да каже не, сега за какво да му давам пръстен.
Може да не вземе пръстен.
Може да не го вземе, да. И той вика, второто е аз да си намеря един апартамент долу в София, който ще бъде голям. Ще го направя половината за живеене за мен, другата половина за офис. И когато имам време, ще се качвам горе. И така, добре бе, хайде там приготви тия документи.
За второто предложение какво каза?
Нищо не каза.
Да, защото само разваля ръхът лъка.
Да, той на второто предложение каза, добре бе, хайде, приготви ги тия документи, и ние се оженихме точно за една седмица време.
И си спомням, че Александър Грозев беше.
Да, Сашо Грозев и Весела. Весева, Грозева.
Ама без Дунанми, да. Такива големи
всенародни
тържества.
Митко ни беше един от свидетелите.
Шафер.
Еми, да речем, нали, някакви свидетели майче се подписват, а не е кумове се подписват. Да. Еми, беше в как се казва, в Бистрица има
кметство.
Да, кметството в Бистрица. И това си беше. След това си направихме само за кумовете и за Митко празник, а пък после направихме един голям празник, който трая 3 дни и 3 нощи.
Като в приказки.
Да, идваха приятели, излизаха, влизаха. Това беше 2 седмици след това, защото толкова трябваше да се готвя да правиме голям купон.
И оттам нататък всичко си потече по същия начин.
По същия начин. То нищо по-различно. Аз пак слизах. Да, значи за мен беше проблем, защото аз не карах кола. Аз се научих да карам кола, когато станах на 42 години, защото Коста се изчупи след един спектакъл. Едно мъничко нещо в котрето на крака. И не може да ходи.
Срещам, че точно след като го бяха пуснали от болницата, направих интервю с него и му снимахме гипсирания крак.
Еми да, ти присъстваш в нашата къща много често. Да, и като се случи това нещо, аз за 10 дни отидох пак през него. Съпругът на една журналистка, той беше човек, който учеше начинаещи шофьори, Ивайло се казва. И...
Да, и тя се казва Светлана.
Да, тя се казва Светлана. Ивайло за 10 дни всеки ден ходене на уроци.
На кормуване.
На 11-я ден ме качиха на колата, за да може с катаджи или там с полицаи да мога да си взема изпита. И от 20 човека само аз си взех изпита. Обаче най-накрая човека каза, ти нали знаеш, че не можеш да караш? Знам, затова се уча.
Е, сигурно си взела и още уроци след като получи.
Да, да, и той така каза, взимаш мъжа ти тук и минаваш по всички улици всеки ден, поне по един час. Викам, добре.
Ми, като гледам, резултатът е доста добър.
Ами, да.
Толкова години вече караш.
Да, да, да. И съм добра.
Добре, вие с Коста ходихте в Австралия, си спомням.
Да.
Това сигурно също е било голямо приключение.
Ами беше приключение, защото те там в Австралия, нали, зимата, нашата зима там е лято, ние така отидохме и щеше да бъде за малко, то стана за 3 или 4 или 5 месеца, вече не си спомням колко, но беше много време. И аз казвам на Коста, Коста, ма тук е много хубаво, моля ти се, дай да останем тук. Да, век, ти луда ли си, бе?
Ето човек е патриот, как ще останете там? В никакъв случай.
Аз какво ще правя там? Та, беше много год. Всеки ден тичаше по 12 км по брега на океана. Аз
вървях.
Не, аз вървях, обаче... след това ходихме, обиколихме цяла Австралия. Иван, брат му, имаше много приятели, посрещаха ни в различни градове. Аз съм влюбена в Австралия. Ако някога ми се случи да се върна на тази земя, искам да е в Австралия.
Ели, понеже не искам да говорим за тъжни неща, да. Кажи, моля ти се, ако можеш, защото с една дума няма да стане, да. С едно изречение, какви продължават да са твоите чувства към Коста, защото виждам колко често ти се насълзяват очите и как понякога търсиш думите, не защото нямаш такива, а защото искаш да намериш най-правилните.
Ами обичам го.
Съжалявам, че радиото не е телевизия, за да видите насълзените очи на Елена Цонева, и мисля, че това е един страхотен завършек на първия час. София, адресите на любовта, с мен Магдалена Гигова, с съпругата на Коста Цонев Елена и с една голяма любов продължила повече от 30 години.